Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumradhi ya mitambo kidogo tu, lakini hizi ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Serikali ya visiwa vya Kanari vya Uhispania imethibitisha kuokolewa kwa zaidi ya watu 8,000 kuanzia jana hadi leo Jumatatu kutokana na moto mkubwa wa mwituni unaoendelea kote kwenye kisiwa cha Gran Canaria. Kufikia sasa hakuna majeruhi yaliyopatikana, ingawa moto huo bado hujadhibitiwa. Rais wa Canary Islands Angela Victor Torres amesema kuwa wazima moto 1,100 wanajaribu kuudhibiti moto huo, huku ndege 14 zikitumika kuuzima moto huo unaosemekana kusababishwa na ukame pamoja na joto jingi linaloshuhudiwa. Moto huo ulizuka Jumamosi karibu na mji wa Tejeda na kuenea kwenye eneo la milima la Cruz de Tejeda, ambalo ni kivutio kikubwa sana cha watalii. Zaidi ya hektari 3,400 zinasemekana kuchomeka, huku barabara 11 zikifungwa kwenye kisiwa cha Gran Canaria, ambacho ni kisiwa cha pili kwa ukubwa na chenye watu wengi miongoni mwa visiwa vya Canary kwenye bahari ya Atlantic kaskazini mashariki mwa ufukwe wa Afrika. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson wiki hii atatembelea Berlin Ujerumani na Paris Ufaransa, ikiwa hatua ya kushawishi viongozi wa mataifa hayo kufufua tena mashauriano kuhusu kujiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, Brexit. Maafisa wa Uingereza wanasema kuwa Boris atasisitiza kuwa iwapo mkataba mpya hautafikiwa, yeye yupo tayari kuongoza Uingereza katika kuondoka kwenye umoja huo ifikapo Oktoba 31 liwe liwalo. Wasaidizi wa chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wanasema huenda sikubali wito wa Johnson na kwamba atamkumbusha kuwa Ujerumani ipo tayari kuona Uingereza ikijiondoa kwenye umoja huo bila ya makubaliano yoyote, licha ya matatizo ya kiuchumi yatakayotokea kwa pande zote. Maafisa wa EU wameambia VOA kwamba Merkel pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron watakubali mikataba mipya kinyume na waliotia saini na mtangulizi wake Johnson. Ziara ya Johnson inafanyika siku chache tu kabla ya mkutano wa mataifa yenye nguvu duniani wa G7 kufanyika nchini Ufaransa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani mapema leo ameapa kuangamiza ngome zote salama za kundi la kigaidi la Islamic State. Rais Ghani alikuwa anazungumza katika sherehe za kuadhimisha miaka 100 tangu uhuru, huku taifa hilo likiendelea kukabiliana na athari za shambulizi la bomu la kujitoa muhanga lililotokea Jumamosi kwenye harusi, ambapo takriban watu 63 waliuawa huku wengine 183 wakijeruhiwa wakiwemo watoto. Islamic State tawi la Afghanistan limedai kuhusika na tukio hilo mjini Kabul. Hata hivyo, Ghani amesema kuwa kundi la Taliban ni la kulaumiwa pia kutokana na kuweka misingi ya mashambulizi ya kigaidi nchini humo kwa miaka mingi. Kundi hilo limekuwa likishambulia misikiti, mashule pamoja na maeneo mengi ya umma. Hata hivyo, Taliban kupitia msemaji wake limekanusha kuhusika, likisema kuwa mashambulizi dhidi ya wanawake na watoto ni kinyume na imani yake na kwamba hayakubaliki kamwe. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amekuwa mwenyeji wa rais wa Russia Vladimir Putin kwa mkutano nadra kufanyika kati ya kiongozi wa Russia na taifa hilo mojawapo kuu la Umoja wa Ulaya, katika juhudi za kushawishi Kremlin kuingia katika kumaliza mgogoro wa Ukraine. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo tunajiandaa kweli kweli kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani muda wote kuanzia sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, katika siku nyingine ambapo tunakuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangazia hali ya kisiasa inayoendelea nchini Zimbabwe hivi sasa, ambapo maandamano yanafanyika licha ya kupingwa na polisi wa taifa hilo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia makubaliano yaliyofikiwa siku ya Jumamosi nchini Sudan, ambapo hivi sasa kupotea makubaliano hayo, serikali ya mpito itaundwa kuelekea kupatikana kwa serikali ya kiraia. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Zimbabwe. Zimbabwe kwa sasa inapitia ghasia kutoka kwa waandamanaji toka juma lililopita, hasa siku ya Ijumaa, ghasia zilizosababisha mamia ya waandamanaji kupambana na polisi wa kutuliza ghasia, ambapo watu kadhaa inaripotiwa walijeruhiwa. Maandamano hayo yaliitishwa na chama kikuu cha upinzani nchini humo, Movement for Democratic Change, MDC, maandamano yakiwa na lengo la kutaka maisha bora na kueleza kuwa serikali imeshindwa kuhudumia raia wake kwa kukosekana kwa huduma za msingi zilizosababishwa na kudorora kwa uchumi wa taifa hilo, taifa ambalo hivi sasa linakabiliana na vikwazo vingi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa toka mwanzoni mwa miaka ya 2000, mara baada ya sera ya aliyekuwa rais wa zamani wa taifa hilo la kuchukua mashamba makubwa ya wazungu ambao walikuwa katika taifa hilo. Lakini kinachoelezwa kwamba kukosekana kwa umeme wa uhakika, huduma mbaya za maji na kukosekana kwa chakula ni vitu ambavyo vimechochea chama hicho cha MDC kuitisha maandamano ambayo yameungwa mkono na maelfu ya wa raia wa Zimbabwe. Zimbabwe sasa inaongozwa na Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye alikuwa makamu wa rais chini ya serikali ya rais wa taifa hilo wa zamani, Robert Mugabe. Katika maandamano yaliyoitishwa na chama hicho cha MDC, inaelezwa kwamba yalizusha ghasia baina ya waandamanaji na polisi, yenyewe yamepangwa kuendelea kesho. Yalipangwa kuendelea leo na siku zinazofuata, ambapo leo ulipangwa kufanyika kwa maandamano katika mji wa pili kwa ukubwa, yani Bulawayo, baada ya maandamano kufanyika siku ya Ijumaa katika jiji la Harare. Maandamano hayo vile vile yamepangwa kuendelea tena kesho katika mji wa Gweru, Jumatano Masvingo, na pamoja na siku ya Alhamisi maandamano yamepangwa kufanyika katika mji wa Mutare. Lakini kile kinachoelezwa mpaka hivi sasa, licha ya katiba ya Zimbabwe kuruhusu watu kuandamana, polisi wamekuwa wakieleza kwamba wamepata taarifa za kiintelijensia ambazo zilionyesha watu kupanga kufanya ghasia wakati wakifanya maandamano hayo, na hivyo basi kuweka pingamizi kwa maandamano hayo. Hata hivyo, chama cha MDC chenyewe kimeweka pingamizi mahakamani, na mpaka muda ambao tulikuwa tunakuja katika kipindi hiki ilikuwa bado haijapatikana suluhu kama mahakama imeamua maandamano haya yaendelee au la. Lakini hayo yakiendelea, hivi sasa Zimbabwe inaelezwa kuwa katika hali mbaya kabisa ya kiuchumi, hatua ambayo imefikia hata kutumia takribani njia nne ambazo zimekuwa zikiwafanya watu kufanya manunuzi ya mbalimbali na kutumia sarafu nyingine. Kwa mfano, kuna mfumo ambao wenyewe unaitwa RTGS, ambao ni wa kubadilisha fedha. Unapewa kitu fulani ili kuweza kufanya mabadiliko ya fedha kwa mtu mwingine. Lakini kuna mfumo mwingine ambao unajulikana kama bonds, ambao wenyewe ulikuwa ni kupewa kiwango fulani cha fedha na kubadilishana na fedha za kigeni, hasa dola ya Marekani. Na dola Marekani vile vile imekuwa ikitumika. Hii mifumo ilikuwa ikitumika mpaka juma lililopita, ambapo dola nayo ilikatazwa, lakini kwa mujibu wa taarifa tulizozipata sasa hivi dola imeelezwa kurejeshwa tena kufanyika kwa mabadilishano ya fedha au manunuzi yoyote. fedha ya Zimbabwe ilishuka mno kufikia mpaka kiwango cha kuwepo na noti za trilioni ya dola za Zimbabwe. Lakini kwa taarifa ambazo zinaelezwa ni kwamba takribani watu milioni 4 kutoka taifa la Zimbabwe wameshakimbia nchini humo kwenda mataifa jirani kwa ajili ya kutafuta maisha bora. Na hivi sasa kutokana na vikwazo vilivyopo, mkutano uliomalizika nchini Tanzania wa nchi za maendeleo ya kusini mwa Afrika, yani SADC, wameafikia kwamba wanataka kujumuiya ya kimataifa iondoe vikwazo ambavyo vimeikabili nchi ya Zimbabwe, ambayo kwa namna moja manyingine serikali imekuwa ikieleza kwamba vikwazo hivyo ndio vimesababisha hali kuwa mbaya nchini humo. Baadhi ya raia wa Zimbabwe wanaona vikwazo hivyo viendelee kwa sababu vinawajibisha utawala ambao uliopo madarakani, licha ya baadhi kuwa na maoni tofauti juu ya swala hilo. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari Majid Mjengwa kuangalia swala hili, kabla ya kuangalia yale ambayo yanaweza yalitokea katika mkutano wa SADC juu ya vikwazo vya taifa hilo. Majid, sasa tunaona maandamano haya, hali inaelezwa kuwa mbaya nchini humo, taifa hili la Zimbabwe, nini ambacho unakiona siku za usoni?
Hali itazidi kuwa mbaya katika Zimbabwe hili ligongo, hasa kwa kufikiri juu ya miongo miwili miaka takribani 20 chini ya vikwazo vya kiuchumi vilivyotolewa na jumuiya ya Ulaya, lakini pia Marekani kwa Mugabe kwanza, lakini Emmerson Mnangagwa amerisi matatizo, amerisi vikwazo, na watu wenye njaa au matumbo wenye njaa ndio wenye kuwa midomo yenye hasira, watu wenye kufanya vurugu ni vijana, watu wazima. Hali ngumu kwa kweli. Mimi nimewahi kufika Zimbabwe mwaka 88, ilikuwa ni nchi tofauti, nchi iliyokuwa imenawiri kiuchumi. Zimbabwe dola, mwongelea juu ya thamani ya dola ya Zimbabwe wakati huo ilikuwa ni sawasawa na dola 4 za Marekani. Dola 4 za Zimbabwe unapata dola 1 ya Marekani. Kwa dola 1 ya Zimbabwe unakula chakula cha mchana. Lakini leo hali ni tofauti. Lakini Zimbabwe, tatizo kubwa kabisa, shina la tatizo la Zimbabwe ni ardhi. Na ardhi ndiyo ajenda kubwa ambayo ZANU kupitia vita vile vya kimrenga vya ukombozi iliwaahidi watu wa Zimbabwe kwamba narudi sasa kuikomboa nchi yetu, mpate ardhi na nyinyi muweze kulima, muweze kuishi. Kwa maana ardhi katika Zimbabwe ilikuwa ni ya walowezi wachache waliokuwa na ardhi ya rutuba, lakini wenyeji wakiishi kwenye ardhi yenye mawe. Mimi mwenyewe nimeona hiyo limepelekea vita vya kimrenga na viukombozi. Ule ahadi kubwa ilikuwa ardhi, lakini mkutano wa Lancaster House mwaka 79 ulitoa ahadi ya Zimbabwe huru itakuja kusaidiwa na utawala wa Margaret Thatcher wakati ule uweza kukompensate, kupigia, kuchukua maeneo ya ardhi kwa willing buyer, willing seller, yani atakayeuza ana mwenye mlowezi atapewa fedha na anayenunua na kwa faiali, lakini serikali ingeweza kusikia kwa wale ambao wanauza ardhi yao kwa ajili ya wananchi wengine wapate. Sasa hicho hakikutimizwa na Waingereza mpaka leo. Hilo ndio hasa sababu kubwa ya Mugabe kuchukua kwa nguvu ardhi ya wachache kwa kuwapa walio wengi, na hilo limepelekea wazungu hasa katika kikubwa cha mtu wa mbayo za magharibi ni mtaji, na mtaji unatokana na ardhi, ndio uko pale ulivyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba suluhisho la Zimbabwe ni pale ambapo mgawanyo wa haki, lakini nafidia wanahasi pia wale ambao wanatoa ardhi yao kufidia.
Majid, sasa tunaona kwamba hali hivi sasa inaendelea kuwa mbaya, uchumi umezidi kuporomoka wa taifa hilo, sarafu yake imezidi kutokuwa na thamani kiwango kwamba mpaka hivi sasa kuna baadhi ya watu wananunua sarafu ya Zimbabwe kwenye mtandao wa Amazon ikiwa kama vile kuwa tu nayo ile noti. Manake huwezi amini kwamba ulimwenguni, katika ulimwengu huu, kuna taifa lina noti ya kufikia pengine mpaka trilioni 1 katika noti moja. Na kingine ambacho tunataka kufahamu, je, haya ambayo yanatokea, kuna mapungufu katika uongozi wa Rais Emmerson Mnangagwa, ama hizi ni athari ambazo zinaendelea kuididimiza Zimbabwe kutokana na vikwazo?
Kwanza kabisa katika hilo la uchumi, Zimbabwe ina bahati mbaya pia ya kuwa karibu sana na Afrika ya Kusini, ndio taifa lenye uchumi mkubwa. Zimbabwe ilikuwa pia na bahati njema ya miaka hiyo ya 80 wakati wa uhuru kwa Mugabe kuwekeza zaidi kwenye elimu na afya. Kwa hiyo hata unaposema watu milioni 4 wameondoka Zimbabwe, kimsingi wengi wamepata kazi katika nchi za Botswana, hata Uingereza kuna manesi wengi kutoka Zimbabwe. Hii ni kutokana na matunda ya kuwekeza kwenye elimu kulikofanya na Mugabe. Lakini sasa ardhi ikaja kuwa ndio changamoto, kwamba watu wanaongezeka na ardhi hakuna. Sasa Zimbabwe kuwekewa vikwazo vya kiuchumi, ni hisi amini katika vikwazo vya kiuchumi kwa sababu hazimuumizi mtawala. Wachache wenye uwezo wataendelea kuweza kuishi katika namna ambayo wanaweza kupata kila wanachohitaji, lakini vikwazo vya kiuchumi mara nyingi vinawaumiza watu wa kawaida. Inapoteza nafasi kama hiyo ya huduma za afya, zinaporoka miundombinu na watu wanakosa maji. Zimbabwe leo hawana hata umeme. Vyote hivi vinamuumiza mtu wa kawaida. Wakubwa wa Ulaya Magharibi wanalifahamu hivi, lakini kwa kweli watu wenye silaha kuwaondoa madarakani kwa sababu pia maandamano itachukua muda mrefu kwa kuweza kufanikiwa. Lakini zaidi watu wa kawaida ndio wenye kuugia. Inahitajika mazungumzo, inahitajika namna ya kukaa pamoja watu wa upinzani na chama tawala, kuona namna gani kwa pamoja wakawa na sauti ya pamoja kutatua tatizo la msingi katika Zimbabwe ambalo ni ardhi.
Na katika mkutano wa SADC uliomalizika nchini Tanzania, mwenyekiti mpya wa SADC, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, aliweka bayana kwamba mataifa hayo yamekubaliana kuieleza jumuiya ya kimataifa kuiondolea vikwazo Zimbabwe.
Kuhusu Zimbabwe, tumekubaliana kuwa tuendelee kufanya mawasiliano na jumuiya za kimataifa ili kuwezesha kuondolewa kwa vikwazo kwenye nchi hiyo, ikiwemo kupitia mabalozi zetu pamoja na jumuiya mbalimbali. Nipende tu kusema kwamba SADC kwa pamoja, viongozi wote kwa kauli moja, tumetamka kwamba tuko pamoja na Zimbabwe na hatutaiacha.
Lakini vile vile mmoja wa wanahabari mwandamizi kutoka nchini Tanzania ambaye amekuwa akiripoti habari mbalimbali za Zimbabwe juu ya kauli hii ya mwenyekiti wa SADC, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, kuona kwamba wao wamekubaliana kusimama pamoja na Zimbabwe na kuiambia jumuiya ya kimataifa kuiondolea vikwazo, ameona ni jambo ambalo linaweza kumaliza hali yale mambo ambayo yamekuwa magumu hivi sasa katika taifa hilo.
Mataifa magharibi yaondoe hivyo vikwazo kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi wa Zimbabwe. Pengine waliowekea vikwazo hao wananchi hayawahusu hata kidogo. Lakini wanaokuja kuumia sasa ni wananchi. Na kwa kweli kutengwa na hizi jumuiya za kimataifa si jambo dogo. Hata uchumi wa Zimbabwe umeathirika sana. Mara ya mwisho mimi nilikuwa Zimbabwe kwenye kusimamia uchaguzi kama SADC Election Zero Mission, tuliona hata hawana fedha yao, wakawa wanatumia dola. Ni hatua mbaya sana katika uchumi wa nchi kutumia currency ya nchi nyingine.
Naam, ni mwanahabari huyo kutoka nchini Tanzania, Mkinga Mkinga, ambaye alikuwa akielezea namna mambo yalivyo nchini humo hasa kutokana na vikwazo ambavyo vimewekewa katika taifa hilo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na muda mfupi ujao tutaelekea nchini Sudan kuangalia makubaliano ambayo yamefikiwa baina ya lile baraza la jeshi linaloongoza taifa hilo kwa sasa, mara baada ya kuondoka kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu hii ya Kwa Undani leo tunaangalia makubaliano ya kisiasa yaliyofikiwa nchini Sudan, ambapo inaelezwa kwamba baraza la muda la jeshi katika taifa hilo ambalo linatawala na upande wa upinzani ulifikia makubaliano rasmi ya kisiasa siku ya Jumamosi, ambayo yalipokelewa kwa furaha kubwa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Manake watu mbalimbali waliingia katika mitaa na kuanza kushangilia mara tu ilipotangazwa makubaliano hayo. Chini ya makubaliano hayo ambayo yanaelezwa kwamba yatamtangaza waziri mkuu wa taifa hilo siku ya kesho, yani Agosti 20, na siku 8 baadaye baraza la mawaziri litaelezwa. Lakini kile ambacho kimekubaliana ni kwamba baraza hilo la jeshi litaendelea kuwa lenyewe ndio mtawala wa taifa hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja kabla ya raia kuchukua rasmi mamlaka ya kuongoza taifa hilo. Lakini hii ikiwa ni baada ya miezi kadhaa ya majadiliano baina ya waandamanaji na wapatanishi. Wananchi wa Sudan waliona kwamba hiyo ni jambo moja kubwa kuelekea kupatikana kwa utulivu, amani ya kudumu, lakini kubwa zaidi ni utawala wa kiraia, jambo ambalo wamekuwa wakilidai toka alipokuwepo madarakani rais wa zamani wa taifa hilo Omar al-Bashir. Lakini kitu ambacho kimeelezwa kufanya wananchi wa Sudan kufurahia kutiwa huko saini ni swala ambalo halikuchukua muda mrefu sana kufanyika, licha kwamba maandalizi yake yalichukua muda mrefu. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa Chacha Nyaigoti. Profesa, kwanza moja kwa moja tuanze kuyaangalia haya makubaliano. Je, unayachukuliaje kwa mazingira ya taifa hilo hivi sasa, kwa mazingira yaliyopo juu ya suala hili zima? Haya yanaelekea kuleta utawala wa kiraia na utulivu katika nchi ya Sudan?
Mimi nafikiri yameashiria utulivu, na labda jambo la kuzingatia ni kwamba suluhisho limepatikana baada ya kamisheni kuu ya Afrika, yaani jumuiya ya Afrika, kuhusika katika kujaribu kutatua mzozo uliokuwepo kati ya raia na watawala wa kijeshi ambao ndio walishika usukani baada ya Omar al-Bashir kuondoka. Kwa hivyo kwa upande mmoja watu wanasherehekea, lakini labda kuna wasiwasi kwa sababu wanajeshi katika bara la Afrika, ahadi zao wakati mwingine huwa sio ahadi za ukweli. Na nafikiri pamoja na kusherehekea kwamba sasa mwafaka umepatikana katika nchi ya Sudan, ni muhimu ichukuliwe kwamba tuliendee jambo hili la mahusiano mazuri ambayo yametendeka kwa polepole, hatimaye ili tushuhudie kama kweli wanajeshi watakuwa wanaweka ahadi zao na kukubali kwamba wanaweza baadaye kugawanya na kutawala pamoja na vyama vya upinzani vya raia.
Profesa, wewe unaliona vipi hili swala? Maanake tunategemea waziri mkuu atatangazwa siku ya kesho, na siku 8 baadaye baraza la mawaziri litatangazwa. Lakini kile ambacho jeshi imeeleza, na wewe mwenyewe vile vile umeelezea wasiwasi wako juu ya ahadi za jeshi, lenyewe limetamka bayana kwamba litaendelea kuwa ndio kama mtawala mkuu wa taifa hilo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Je, tutegemee kuona hapa mambo yakipelekwa vipi? Maanake kuna jeshi, kuna waziri mkuu, kuna baraza la mawaziri, lakini jeshi ndio linaamua mambo, ndio linatawala. Inakuwaje hapa?
Kwanza yale makubaliano yalisema wanajeshi watashika hatamu za uongozi kwa miezi 21, alafu baadaye vyama vya upinzani vya raia vitashika hatamu kwa miezi 18, na jumla itakuwa miezi 39, yaani mpaka wakati wa miezi 39, yaani ni karibu miaka mitatu, na bado tutakuwa na wasiwasi mingi kwa sababu itakuwa ni yale madaraka ya kukabidhiana. Wanajeshi watashikilia miezi 21, alafu baadaye watawakabidhi hao vyama vya upinzani vya raia. Na mara nyingi, mimi maoni yangu ni kwamba wanajeshi hawaaminiki sana. Wanajeshi wameshika hatamu za uongozi katika nchi nyingi za Afrika na nchi nyingine za dunia, lakini ukiona yale matendo yao pamoja na azma ambazo huo wanaweka, uchu wa utawala baada ya kuona kwamba
wanapata afueni kama watawala halisi ambao wametoa kibali kupitia kwa mkataba huu. Labda baadaye watakuwa na hamasa ya kutaka kuendelea huu kushika usukani, na mara nyingi tena kwa sababu wao wanamiliki bunduki na wanamiliki silaha na vyombo vya moto, wanang'ang'ania tu, wanaweza kuamua kwamba haya makubaliano tunaweza tuyakatae. Kwa hivyo tutaendelea kuwaombea watu wa Sudani na tuendelea kuomba kwamba Africa Union Commission itazidi kutia kani kwamba ni lazima makubaliano hayo yaweze kufanya kazi, kwamba utawala ni lazima urudi kwa mkono ya raia, na hatimaye watu wa Sudani wapewe haki ya kupigia watu wapendao kura. Huu mkataba wenyewe ni kwamba watu watakuwa wanateuana, wanajeshi watateua labda mawaziri wanajeshi wenzao. Wasiwasi wangu ni hiyo, sijajua, lakini labda tunatazamia kwamba kusikia kesho na kesho kutwa tutakuwa tumeanza kuona hali halisi kama itaendelea kuwa tete au hali halisi kama itaweza kuleta afueni.
Kile ambacho unaweza kutueleza profesa, maanake tunaona kwamba mataifa jirani vile vile yameshiriki katika suala hili ambalo limeleta afueni, kwamba amani inaelekea kupatikana, maandamano yanaelekea kwisha na watu kufanya maisha yao kila ya kila siku kama kawaida nchini Sudan, kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea toka alipoondolewa Rais Omar al-Bashir. Hebu tueleze sasa kile ambacho unaamini kwamba nafasi ya mataifa jirani ni nini katika hili?
Mataifa jirani yangependa Sudani iwe na amani, na ni wazi kwamba kwa muda mrefu wamekuwa na wasiwasi mingi kwa sababu ya ubabe wa Bashir, na kwamba watu waliweza kugoma na kuandamana, hatimaye Bashir akaondolewa kwa sababu ya tukio moja kali ambalo lilitokea, kwamba aliongeza bei ya mkate na watu wakaona hali ya maisha imepanda sana na hawezi kuvumilia, wakaenda barabarani na hatimaye Bashir akaondoka. Na nashukuru kwa matendo hayo na msimamo wa watu raia ambao walishika tani wakakataa katakata kwamba hawezi kuendelea kutawaliwa na ubabe. Sasa hatutaki kama nchi majirani wa Sudani kuona tena ubabe unarudi kupitia kwa mlango wa nyuma, kwa sababu wanajeshi bado ni wale wale. Baadhi ya hao wanajeshi ambao sahizi wameshika utawala kwa hii miezi 21 ambayo wametaja watashika utawala, labda baadhi yao ni wale ambao walikuwa wanamwonea huruma Bashir na matendo yao, labda yataambatana na yale matendo ambayo Bashir alikuwa akiyatenda, yale ya kunyanyasa raia wa kawaida. Hili ni jambo la wasiwasi kwa nchi majirani, lakini ni furaha kubwa kwamba nchi kama Ethiopia wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika nchi ya Sudani, kwa sababu bila amani katika nchi ya Sudani, nchi nyingine ambazo ni majirani na Sudani hazitakuwa na amani pia, kwa sababu Sudani ni nchi kubwa. Na Sudani ieleweke kwamba pamoja na kwamba ilikatwa kukawa na Sudani ya kusini na Sudani ya kaskazini, bado ni nchi ambayo ina ushawishi mwingi, kwa hali ambayo inashikilia nafasi kubwa sana katika utawala na siasa za Kiafrika.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Vile vile leo Rais Omar al-Bashir aliyekuwa rais wa Sudan, Omar al-Bashir aliyofikishwa mahakamani na kuelezwa kwamba akikabiliwa na yale mashtaka ya ubadhirifu wa pesa, lakini ombi bado linaendelea kutolewa na jumuiya ya kimataifa kwamba hasa kundi la Amnesty International kwamba rais huyo afikishwe ICC kukabiliwa na mashtaka yake, rais wa zamani wa taifa hilo la Sudan, Omar al-Bashir. Tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani. Mimi naitwa Diligongo, usikose kuungana nami kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.